vokset i Ans. Så skulle Benjamin lave sådan et billede af noget lignende i Ans missionshus, så kunne han jo lave sådan et billede med Tangesø i stedet for Lillebælt. Og det andet, der kunne han så enten have missionshuset med, eller også en bygning, det hedder Teglgade nummer 9 i Ans. Teglgade nummer 9, det er så meget særpræget bygning. I to etager og øverst op, der er det en mødesal, hvor en gang været en loge, en afholdsforening, for mange år siden. Pludselig en gang i april måned, tror jeg det var, der fik vi at vide, at den her indre mission arvet, den bygning der. Og vi vidste ikke, vi kendte ikke manden, men den er god nok. Vi ved ikke, hvad det hele det ender med. Men det er meget sjovt, er det. Men det står lidt om det i sidste nummer af Impuls, det der. Ja, med de her indledende ord her, lige vil sige, så vil jeg lige spørge, kan alle høre, hvad jeg siger? Og mobiltelefonen, den er også, som den skal være. Så er det fint, ja. Men vi skal bede endnu en gang. Herre, vi takker dig, fordi vi kan samles omkring dit ord, nu her i aften omkring de personer, som har vandret med dig. Vil du give os, at det må tale til os, det som vi kan lære af dem. Amen. Ja, altså i aften, der skal vi møde nogle forskellige bibelske personer i deres livsvandring, og så gennem dem lære om troen og nåden. Men det, som vi særligt skal være fokuseret på, det er, hvad det var, de gjorde, at de med troen i behold, til trods for de prøvelser, de mødte under deres livsvandringer, ikke ved fra vejen. Vi vil indledningsvis læse vers 13-16 fra Hebræerbrevet kapitel 11, og derefter møde nogle af de første personer, hvis tro dette kapitel her beskriver. Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. De personer, vi møder i Hebræerbrevet kapitel 11, har haft en vidt forskellig livsvandring. Vi møder for eksempel Abraham, vi møder skøden Rahab fra Jeriko. Deres livsvandring har jo været vidt forskellig. Og alligevel har det været et samlet vidnesbyrd, som enhver kristen deler med dem. Vores hjem er ikke på jorden, men vi hilser i det fjerne, at vi har et løfte om det himmelske hjem. Jeg er en gæst og fremmed, som mine fædre her. Det første menneske, vi skal møde, det er også en af de første, der levede her på denne jord, nemlig Enok. Der står ganske enkelt om ham i 1. Mosebog, kapitel 5, vers 24. Han vandrede med Gud, så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Trods de få ord, vi her har om Enok, nemlig at han kom hjem fra Gud, det er meget vigtigt. Fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 5, der læser vi, at han levede i troen på Gud. Det står der ikke i 1. Mosebog, men det står der i Hebræerbrevet. Det står sådan, i tro blev Enok taget bort. Og derefter understreger forfatteren, at det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Og så fortsætter han med ordene, men uden tro er det umuligt at behage Gud. Og hermed er retningen slået fast, den livsvandring, der er forbundet med troen på Gud, fører mod evigheden hos Gud. Enoch levede jo i en helt anden tidsalder end vores. Men alligevel byggede han ifølge Hebræerbrevets forfatter på den samme tro som vores, nemlig troen på Guds eksistens og Guds belønning. Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til at lønne dem, som søger ham, skriver han. Gud lønner os med noget for Jesus skyld, og ikke med straf for syndens skyld. Men der er særligt vidnesbyrd for Enochs livsvandring, som er vigtigt at bemærke. Og det er jo dette, han døde ikke. Abel var den første, der forlod denne jord, og han gjorde det på en måde, som til dato har haft flest efterfølgere. Han døde. Men Gud har lovet os, at Enoch en dag skal efterfølges af alle de troende, der lever på jorden, når Jesus kommer igen for at hente sin brud hjem. Vi har alle en tro på, at Jesus kommer igen. Men hvordan er forventningen til, at vi selv en dag er blandt dem, der bliver hentet hjem til himlen? At vi lever i en tid, hvor det hedder, snart kommer han, der skal komme. Det har stor betydning for en livsvandring, hvordan vores forventning til dette er. Og det viser beretningen om Noah. Om ham står der i Hebræerbrevet kapitel 11. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Og det var jo et besynderligt byggeri, det var mod i al sund fornuft at bygge et stort skib på den tørre jord, uden udsigt til, at det nogensinde ville blive søsat. Men byggeriet bestod alene i den tro, at der ville komme en dom over verden, hvor frelsen netop ville være denne ark. Men Noah havde jo, ja, han var jo ikke ansat af en indsamlerorganisation. Han havde også et arbejde ved siden af, hvor han ligesom skulle, hvor han kunne forsørge ham og hans familie. Der stod om Noah, at han var agerdyrker. Markerne skulle også passes ved siden af det store byggeri af arken. Når Noah og hans sønner var fuldt optaget af at arbejde i marken, så var det noget, folk forstod. Det der med det tåbelige skib, det var derimod en gåde for dem. Og jeg kunne forestille mig, at Noah og hans sønner også er til at synes, at det jo egentlig nok gav mere mening at arbejde på marken end på arken. Fristelsen til at tage nogle bjælker, som skulle bruges til byggeriet af arken, har nok været stor, når deres gård trængte til at blive udbedret. Der er noget, det tyder på, at det har taget 120 år at få bygget arken. Der skal noget af en udholdenhed til et sådan langtrukket byggeri, og ikke mindst troen på, at det hele taget har nogen værdi. Vi ved i dag, at det, der så ud til at være historiens mest mærkværdige byggeri, blev det vigtigste, der nogensinde er blevet bygget af noget menneske. Men det var også vigtigt, at de samtidig med dette byggeri passede deres marker. Og her har det været meget at se til, så meget, at det nok af og til har kunnet knibe med byggeriet af arken. Og når det har været høsttid, og det er gået mange dage, hvor det ikke været ude ved arken, har det nok været svært ligesom at komme i gang igen. Men det eneste, som gjorde, at de i det hele taget prioriterede arken, var troen på, at der var frelse ved den. Vi må af og til standse op og stille os spørgsmål, hvad er det mest væsentlige for os? Det, der hører jorden til, eller det, der hører himlen til? Vi skal gøre det arbejde, som er vores her i livet. Vi skal leve det liv og må leve det liv, som Gud har skabt os til. Vi går ikke Guds vej, hvis vi forsager menneskelivet i den tro, at det er den måde, vi lever fuldt og helt for Gud. Modsat går vi heller ikke Guds vej, hvis vi mener, at vi ikke har plads til at leve fuldt og helt som mennesker, hvis vi skal leve troens liv. Forsømmer vi troens liv, så vil det lige så langsomt visne, og det, som har med troen og evigheden at gøre, det vil komme til at virke som noget fjernt og ligegyldigt for os i forhold til de daglige opgaver og oplevelser, som vi har. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Det er ikke et citat fra Vilhelm Beck. Det er fra Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 3. Men lad mig citere en anden person, nemlig Narnia-forfatteren C.S. Lewis. Han har sagt det sådan. Ha' himlen som mål, og du får jorden med i købet. Ha' jorden som mål, og du får verden eller. Abraham er den næste i rækken af trosfædre. Paulus kalder ham i Romerne 4 for troens far. Hans vandring beskrives sådan, også i Romerne 4. Han troede med håb, imod håb. Håbet var kompasset for hans vandring. Da Abraham steg op på sin kamel for at forlade sit fædreland og drage mod det fremmede og ukendte, så var det alene i troen på nogle løfter, Gud havde givet ham. Ikke andet end nogle løfter. Havde han opgivet i det fremmede at tro på, at de her løfter, det nogensinde kunne blive til noget, så var det forståeligt, hvis han havde valgt at vende om. Og det var jo særligt et vigtigt løfte, nemlig at få en søn, som var umulig at få opfyldt. Totalt umulig. Men frem for at tænke på det, han var rejst fra, længtes han efter det, som var kernen i løfterne, nemlig det himmelske hjem, som Hebræerbrevets forfatter skriver. Abrahams livsvandring, det vidner dog ikke kun om tro og tillid til Gud, selvom han har fået titlen som troens far. Uden anbefaling fra Gud, så rejser han for eksempel til Egypten. Og her regner ægteparret så ikke med, at Gud følger med. De regner ikke med Guds beskyttelse. De bygger ikke noget alter i Egypten. Og når Gud ikke er der, så må de beskytte sig selv. Og det gør de ved, at Sara bliver overgivet til landets konge. Og det var en helt uforståelig og voldsom pris for at leve i fred. Og det var fuldstændig galt i forhold til troen på Guds løfte om, at det netop var Sara, der skulle føde løftesønnen. Men vi erfarer desværre, at vi selv som kristne kan blive fristet til at betale en stor menneskelig omkostning, hvis lejlighed byder sig, for at fordele det, som kan gøre livet lidt sjovere. Før vi ved af det, så kan vi betale din pris med det mest værdifulde, vi har, nemlig fred med Gud. Vi vil ikke opholde os mere med Abrahams svigt, selvom det er andet at fortælle her. For der er noget, som er vigtigere at blive mindet om, og det er, at Gud aldrig svigter Abraham. Han kunne ganske vist være tavs i mange år, da Gud gentager og uddyber til løfte i 1. Mosebog 17 om en søn, så har han været tavs i ikke mindre end 13 år. Det er lang tid. Da Abraham vandrede mod Moria bjerg for at ofre løftesønnen Isak, der havde han været i Guds skole i så mange år, at han kunne hvile i troen på, at Gud altid holder sine løfter. Med håb, imod håb, klyngede han sig derfor til løftet om, at det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Og dette løfte gjorde hans hidtil vanskeligste vandring til at holde ud, for det var et håb, Gud ville gøre hans søn, give ham hans søn tilbage. Abrahams vandring, det lærer os først og fremmest, at Gud aldrig svigter sine løfter. Det er vigtigt for os at blive påmindet om, når livet går i sort. Og kan vi ikke fastholde troen på det, så kan vi gøre to ting. Enten kan vi kaste os ud i løfterne imod al vores tvivl. Eller også kan vi sige det til Gud, sådan som vi har det. Jeg kan ikke. Og det er det, vi skal høre om ved den næste person. Vi skal høre om en, der spildte så mange kræfter på at tro på, hvad han selv kunne. Vi skal høre om en af Bibelens mest håbløse personer. Når vi skal høre om ham, er det ikke på grund af det, han var, men fordi der ikke er noget menneske, som er for håbløs for Gud. Men før vi skal høre om ham, skal vi synge nummer 67. Hele vejen går han med mig. Isak og Jakob følger efter i rækken af trosfædre i Hebræerne 11. Og det er meget kortfattet, hvad der står om dem. Og man kunne egentlig også spørge, skulle de egentlig det hele taget være med? Men det er jo utænkeligt, at man ikke skulle tage patriarkerne med alle sammen. Men det er altså Jakob, vi skal høre om. Hans livsvandring er et langt vidnesbyrd om selvhævdelse og mistillid til Gud. Her er det ikke tale om tro og tillid. Hans manglende tillid til Gud havde gjort ham til flygtning, fordi han havde snydt sin bror for førstefødselsretten. Noget Gud ellers allerede havde lovet ham. Og det fortæller, hvilket uføre vi kan komme ud i, når vi ikke stoler på Guds løfter, men går i panik og handler på egen hånd. På sin flugt fra Esau til sin morbror Laban i det fremmede, så ser Jakob i en drøm, at himlen åbner sig for ham, og Gud gentager sine løfter til Abraham for Jakob. Og derefter får Jakob et løfte om, at Gud trods hans svigt vil jævne den vej, som han selv har gjort så ujævn. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. 1. Mosebog 28. Og den her oplevelse, det gør naturligvis et stort indtryk på Jakob. Og han udbryder: Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og Jakob bliver grebet af frygt. Hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Jakob havde fået en guddommelig oplevelse, hvor kompasset nu retter sig i retning mod, at han kan fortsætte sin livsvandring i tilliden til Gud og hans løfter. Det er en god bagage at have med. Men hvad sker der? I stedet for at overlade sit liv i Guds trofaste hænder, så begynder han nu at lave en overenskomstforhandling med ham. Hvis Gud vil bevare mig på rejsen, så skal Herren være min Gud. Jakob tvivler åbenbart på, om Gud vil holde sine løfter. Men ikke nok med det. Han skal ikke bare bevares på rejsen, han skal også have føde og klæder. Ja, det skulle jo også bare mangle. Og det der med, at Herren skal være hans Gud, ja, det er altså ikke lige nu for dags dato. Det gælder først fra den dag, han har fået alle sine ønsker opfyldt. Men sker det, så vil Jakob så til gengæld give tiende af sin rigdom. Jakob forhandler med Gud, selvom man kun har en stav og i øvrigt har været ulydig. Er du flink, Gud, så skal jeg også nok være flink. Du skal bare huske at give mig meget, så vil jeg gengælde med at give lidt tilbage. Kender vi ikke i nogle små glimt os selv her, hvordan vi har det her religiøse instinkt, hvor vi gør Gud til en ligemand, man kan lave forhandlinger med? Det kunne vi tale om en hel aften, men vi har jo ikke engang en hel aften om Jakob, og derfor springer vi også over hans ophold hos Laban for at være sammen med ham på hans vej hjem. På denne rejse nærmer Jakob sig sin bror Esau. Jakob har kæmpet mange kampe. Ikke mindst i de 20 år, han var hos Laban. Men nu frygter han det endelige opgør, hvor han kunne blive tilintetgjort. Ved Jabbok-floden, så møder Jakob Guds engle. Her er Guds lejr, udbryder han. Det vil sige, nu er det så to lejre her ved floden. I den ene lejr, nemlig Jakobs lejr, der var det uro og bekymringer. I den anden er Guds beskyttende engle. Og den lejr har Jakob brug for, akkurat ligesom vi har brug for Guds engle. Men spørgsmålet, det er jo dog, om englene vil være i stand til at klare sig mod Esau. Men det kommer jo så an på, hvor stor en styrke Esau har. Og da Jakob får underretning om, at Esau er på vej med en meget stor hær på 400 mand, så bliver han bange. Og i sin angst, der glemmer han både Guds løfter og englene, og planlægger i stedet for, hvordan han kan møde Esau. Og det gør han ved, at han vælger at opdele sin lejr i to dele, med mulighed for at redde den ene. Og først da Jakob har gjort det, gjort hvad det er mulighed for, så er det, at så kom han i tanke om, jamen det var der også noget med det her, med Betel, det der Gud havde sagt der, om det her med at blive bragt helskindet hjem. Og så gør Jakob det, at han minder Gud om det her for Betel. Det, som han egentlig selv var ved at glemme, eller det, som han faktisk måske ikke har tænkt på igennem alle årene. Og det er klogt, det Jakob gør her. Og det er også klogt af os at minde Gud om hans løfter, når vi rammes af anfægtelser, tro og tvivl. Det gør jeg selv. Minder Gud om det blod, der Jesus har bragt. Det blod, som er for Guds trone. Gud glemmer ganske vist ikke, men vi har det med at gøre det. Og derefter beder Jakob så en konkret bøn. En forståelig bøn, påtrængende bøn. Red mig nu fra min bror, jeg er Esau. Til sidst vælger Jakob at benytte sig af sin store, nyvundne ejendom, som han planlægger at tilbyde Esau en del af. For Esau vil jo have vanskeligt ved at stå med Jakobs gave i den ene hånd, og så slå ham med den anden. Da Jakob har sendt sin familie og ejendom i forvejen over floden, står der nogle meget vigtige ord. Jakob var nu alene tilbage. Nu stod Jakob med ingenting. Nu kunne han ikke gøre mere. Og herefter udspiller der sig en dramatisk scene, som er et klimaks i Jakobs liv, nemlig hans kamp med Gud. Og der er mange vigtige detaljer ved denne kamp, men det, vi vil være fokuseret på, er, hvordan Gud ønsker at frelse os fra os selv. Intet er vigtigere for os, for vi har det her naturlige talent for at tro på betydningen af vores eget. Gud har gjort sit, ja det har han. Men jeg må også gøre mit. Den gode vilje må der til for at få fred med Gud. De gode beslutninger lige så. Den rette indstilling. Det varme hjerte for at vinde en plads i Guds hjerte. Vores sejre og fristelser. Men vi kan ikke hvile i nåden. Men vi kan ikke hvile i, at nåden i Kristus er nok, når troen på os selv har så stor betydning. Troen på os selv, det er vores værste fjende. Og Jakobs liv, det vidner om dette. Skal nådens livsforvandlende kraft få plads, så må vores egen kraft brydes. Og det sker for Jakob, da det ved at blive lyst. Der giver Gud ham under kampen i slag på hofteskålen, så den går og led. Og det gør ondt. Men Jakob dør ikke af det. Det ville han have gjort, hvis det var blevet lyst, og han så, hvem han kæmpede mod. Men derimod gør Jakob det, at han klamrer sig til Gud. Og, som det står i Hoseas 12:5, og græd og bad ham om nåde. Jakob bliver halvt af slaget, men nu kan Gud endelig komme til. Det vidner Jakobs nye navn om. Han skal ikke længere have bedragerens navn, Jakob. Han skal hedde Israel, fordi han har kæmpet med Gud og har fået et afgørende møde med ham. Trods det, at Jakob nu halter, var det efter den nat, at hans vandring med Gud begynder. Jakobs sejr var, at Gud ved at knække ham, havde fået ham helt. Vi kunne også sige det sådan. Jakobs vandring begynder, da han ikke selv kan gå, men må bæres af Gud. Gud kunne så let som ingenting have ført Jakob igennem Esaus 400 mand store hær, men han ønskede Jakobs sjæl. Denne nat lærte Jakob, at hans værste fjende ikke var hans bror, men ham selv. Hans selvtilstrækkelighed, hans egen vilje, hans egen kraft. Jakobs bøn, det var, frels mig fra min bror, Esau, den burde have været, frels mig fra min selvretfærdighed og selvtillid. Hvor ofte har vi ikke brug for at bede denne bøn, før vi beder om alt muligt andet? Jakobs vandring, den begyndte ikke i Betel, på vejen til Laban, da han drømte om himmelstien. Ikke sjældent hører vi, hvordan der vidnes om, at vældige store syner og åbenbaringer blev startskuddet på vandringen. Det bekymrer mig hver gang, jeg hører det. Jeg er bange for, at det er nogen, der bliver så optaget af deres egen åndelige oplevelser og erfaringer, at de aldrig når til den erkendelse, at kristenlivet bygger på nåden i Kristus Jesus. Sådan som Paulus skriver i 1. Korinther 15:10, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves. Der er meget, vi kan lære gennem Jakobs livsvandring. Men lad os først og fremmest bemærke os, at det var Gud, der rakte ham nåden. Den samme nåde, som han rækker os ved sin søn, Jesus Kristus. Ham, der har gjort alt sit, og ham, der har gjort alt mit. Vi skal bede. Vi takker med dig for, Herre, at du fører os ved din nåde gennem livet, og du aldrig svigter. Vi takker dig, fordi du ved, hvor svage vi er, hvor lydige vi er, hvor meget vi tror på os selv, og vi bliver ved med at tro på os selv. Vi takker dig, Herre, fordi intet menneske er for umuligt for dig. Intet menneske er for håbløst for dig. Vi takker dig, Herre, fordi at du vil frelse. Du vil os det godt. Amen. Og så kan jeg lige sige, at til afslutning skal vi lige høre om et par personer fra Det Nye Testamente.